Milí bratři, milé sestry, dobré ráno těm z vás, které jsem nestihl pozdravit. Děkuju za pozvání sem mezi vás. Obzvlášť si vážím toho, že jsem byl pozván, abych mluvil o takhle výsostném tématu, které je mi blízké. Je mi blízké proto, že já mám neskalenou úctu k povolání kazatele, pastora, faráře. Možná je to proto, že jsem nevyrostl v církvi a moje zkušenost s faráři, pastory a kazateli byla, ať pátrám v paměti, jak pátrám, vlastně téměř jenom pozitivní. Tak já to říkám na začátek, protože kdyby vám to připadalo neobjektivní, tak prostě já jsem pozbíral v životě tolik pozitivních zkušeností, že si nemohu pomoct a dál teda chovám velkou úctu a obdiv a respekt k všem kazatelům, farářům, pastorům, farářkám v některých církvích, které znám. Vždycky mě velmi tak jako oslovoval, zastavoval verš, který všichni dobře znáte, v tom prvním listu Timoteovi, kde následuje ten možná trochu náročný seznam všech vlastností, které by správný biskup, kazatel, pastor, farář měl mít, tak to začíná veršem, který obsahuje možná překvapivé slovo. Říká se tam, ten, kdo chce být biskupem, touží po krásném úkolu. Krásném. Čekali bychom, že tam bude po důležitém úkolu, nebo zbožném úkolu, nebo významném úkolu. Je tam po krásném úkolu. Ještě jsme si včera o tom povídali s některými z vás. To řecké slovo, které tam je, skutečně je, znamená, že to je krásný úkol. Kdo máte radši kralickou, tak víte, že žádá-li kdo biskupství, výborné práce žádá. Já bych chtěl mluvit, a zcela upřímně, ne protože jsem to dostal za úkol, o výšinách kazatelské služby v souvislosti tady s tím pozoruhodným biblickým výrokem, že je to krásný úkol. Já za chvilku řeknu, proč si myslím, že je důležité, aby jsme na to pamatovali, že je to krásný úkol. Já mám to štěstí, že moje životní zkušenost to v podstatě bez výjimky potvrzuje. Mě k obrácení přivedl bratr kazatel. Já jsem se setkal s evangeliem, jako nemnozí, v rozhovoru s člověkem, ze kterého se posléze vyklubal teda pastor jičínského tehdy zborečku apoštolské církve. A ještě předtím moje úplně první zkušenost s faráři, kazateli, pastory, byla také zcela pozitivní. Vyrůstal jsem v sekulární rodině a v době minulého režimu pro nás faráři byli takoví jako spojenci, přestože já ani moji rodiče jsme nebyli věřící, tak se nám zdálo, že to jsou ti stateční hrdinové, čelící šikaně tehdejšího povinného ateismu, a tak jsme na ně jakoby spiklenecky pomrkávali na ulici, když jsme potkali nějakého faráře. A opravdu to byla jako velmi kladná, možná až trošku romantická, idealizovaná představa o faráři jako tom jaksi člověku, který je jeden z nemnohých, kdo nějak statečně čelí tomu jaksi povinnému ideologickému světonázoru, který nám jaksi vtloukali do hlav ve škole. Mám tu čest a výsadu, že učím na školách, kde se mimo jiné připravují budoucí faráři, kazatelé, pastoři ke službě. A zase, úplně osobně přiznám se, že kdykoliv nějaký plachý mladík se mi svěří, když přijde na zkoušku, že jak směřuje ke kazatelské službě, protože na teologických školách studují i lidé, kteří v tom nemají jasno, nebo nejsou rozhodnutí, nebo dokonce jsou rozhodnutí, že ne. Tak já vždycky, když slyším od někoho ze studentů, kterého poznám osobně, že on teda jaksi přijal povolání od Pána Boha, míří do kazatelské služby, tak mu začnu nadržovat. Bezděčně. Je to pedagogická chyba, to jsem si toho vědom. Ale já se cítím natolik obdarován, protože já když to slyším, tak si tak jako v duchu říkám, no tak snad přece jenom ten můj život má nějaký smysl. Kvůli takovým tady jsme, že? Kvůli takovým lidem existuje tahle škola, tak to vždycky cítím jako opravdu povzbuzení i pro to, co dělám a pro smysl toho, co dělám, že tady jaksi roste pastýř, vozataj božího lidu a že smím být u toho a zásobit ho nerelevantními poznatky z religionistiky. Poslední věc, kterou bych rád řekl, než se, když dovolíte, ponoříme do písma, abychom nějak víc ohledali, jak vlastně rozumět tomu krásnému úkolu, tomu krásnému poslání, povolání, o kterém čteme v 1. Timoteovi, tak je klima na pastorálkách církve bratrské. Já už jsem to kdysi říkal, dokonce pak mi jeden bratr tak jako laskavě řekl, ať už o tom nemluvím tak pozitivně, že to vypadá, že mám nějaké politické cíle. Nemám žádné politické cíle. Ale mám zkušenost, která umožňuje srovnání. Potkávám se s bratry faráři, sestrami farářkami z jiných církví a tak dál. A musím říct, že církvi bratrské je prostě darováno z hůry a z boží milosti něco vzácného. Když to zkrátím a zjednoduším, je důvod se těšit na pastorálky. Těším se na pastorálky. Od Žďáru nad Sázavou jsem v autě tak si jakoby prospěvoval, že zase uvidím staré známé, protože to klima, které tady je velmi nesamozřejmé. To, že když se jako sjedeme po nějaké době a vidíme se a tak se jakoby zdravíme, nazdár, tak co, jak je, tak velkorysost, laskavost, přátelství, kamarádství a zároveň ale teda planoucí srdce pro Hospodina a Boží království, to je nesamozřejmé. To vůbec není vždycky tak. A tak jsem za to velmi vděčný. Tak jsem rád, že se tahle kvalita vztahů mezi kazateli církve bratrské udržuje, protože to by tak nemuselo být. Zkusme tedy společně přemýšlet nad tím, co znamená, že kazatel, pastor, farář je obdarován krásným úkolem. Krásným. Možná jste četli nebo viděli na YouTube takovou zajímavou úvahu bratra Rožéra, toho někdejšího představeného komunity Téze, který nad tady tou myšlenkou uvažuje v souvislosti s jednou větou v listu Diognetovi, to je jeden z apoštolských spisů, nevím přesně, kdo ho napsal, ale je to jeden z raných křesťanských dopisů nebo dokumentů, ve kterém se objevuje věta v 6. kapitole v 10. verši, pokud vás to zajímá, kterou lze přeložit, a to je právě to, jak to překládá a vykládá bratr Rože, následujícím způsobem. Křesťanské povolání je tak krásné, že mu nelze odolat. Křesťanské povolání je něco tak krásného, že tomu nejde vzdorovat. Jo, jako známe z dějin teologie, myšlenku neodolatelné milosti, irresistible, prostě milost, která tak jaksi podmaní osloví lidské srdce, že jakoby nelze říci ne, tak tady ta výpověď listu Diognetovi jakoby nastavila křesťanské povolání ke službě do světla, na které nejsme zvyklí. My jsme zvyklí na knížky, jako jsou Vady kazatelů, že? Nebo na dlouhé seznamy toho, co děláte špatně. Jo? Nebo případně jako přeskočíme to o tom krásném úkolu ve třetí kapitole 1. Timoteovi a hnedka za prvé, za druhé, za třetí, jo? Bezúhonný, jen jednou ženatý, střídmý, rozvážný, řádný, pohostinný a už člověk postupně podléhá depresivní náladě. Že? List Diognetovi nabízí perspektivu, která je pozoruhodně odlišná. Jo? Je to něco tak krásného, že tomu nejde odolat. Že to je jako silnější, než aby tomu člověk odolal. A já vždycky myslím na milé bratry, kazatele, laskavé strýčky mých dětí, které mají vzory, které mají koho následovat, které mají koho obdivovat, když mohou vidět na bratrech, kazatelích, které jsou známí naší rodině, prostě něco vzácného, něco vznešeného, něco obdivu hodného, následování hodného, že máme důvod být vděční. Máme důvod být vděční, úkol kazatele je vznešený, není poznamenaný jenom hlubinami, ale také výšinami, o kterých máme mluvit. Je dokonce krásný. Proč je krásný? Zkusme popřemýšlet nad tím, proč je krásný. Asi první, co nás jako Kristovce, jako následovníky Ježíše Krista napadne, je, že úkol či život kazatele, poslání, životní cesta kazatele je krásná, protože je následováním, napodobováním toho nedostižného vzoru, tedy že je pokračováním Ježíšova příběhu, že je v něčem trochu podobná životu Pána Ježíše Krista. Je to krásný úkol, protože pastýř Božího lidu může být ještě i jinak, snad dokonce smím říct, ještě i víc podobný pastýři s velkým P, právě proto, že ne všichni údové Božího lidu, ne všechny ovečky Božího lidu jsou pastýři, že? Takže ne všichni zrcadlí něco z té kvality proroka, krále, kněze, pastýře Božího lidu, jímž by byl pastýř s velkým P. Konec konců, jak víme z Žalmu 23, Hospodin je můj pastýř. A zkusme tedy otevřít písma na tom slavném místě z Janova evangelia, kde se mluví o onom pastýři, jehož mají všichni pastoři, tedy kazatelé, faráři, být zrcadlením, odrazem, napodobením a tak vstupovat do onoho krásného úkolu, jímž je pastýřská, pastorská, kazatelská, farářská práce. V Janově evangeliu v 10. kapitole se praví od verše 11. do 20. Já jsem dobrý pastýř, říká Ježíš. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Ten, kdo není pastýř, kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, opouští je a utíká, když vidí, že se blíží vlk. A vlk ovce trhá a rozhání. Tomu, kdo je za mzdu, na nich nezáleží. Já jsem dobrý pastýř, znám své ovce a oni znají mne. Tak jako mě zná otec a já znám otce a svůj život dávám za ovce. To je verš 15. Pastýře dělá pastýřem, dobrého pastýře dělá dobrým pastýřem, povaha jeho vztahu k ovcím. Ten, kdo je nad zamzdu, tak uteče, když se blíží vlk, když jsou nějaké potíže, tak si najde jiné zaměstnání. Dobrý pastýř pokládá svůj život za ovce. To, co je krásné, vznešené, veliké, úžasné, obdivuhodné na životě, na službě dobrého pastýře, bytostně souvisí s tím, že ten úkol je vlastně nevděčný. Úkol dobrého pastýře je nevděčný. Není to, kdo ví, jak, jaksi zářná kariéra být pastýřem Božího lidu, protože pastýř, dobrý pastýř, pokládá svůj život za ovce. Když se vyskytne nebezpečí, tak on tam jde a nechá se napadnout vlkem na místo těch ovcí, přikryje svým tělem. Je to nevděčný úkol. Dokonce někdy se ti vlci rekrutují z některých těch ovcí, že? To známe velmi dobře, vybavují se nám mnohé sborové situace. Ty ovce nejsou, teda ty vlci nejsou vždycky vně toho stáda, že? To znamená něco, co bytostně patří k té vznešenosti a velikosti úkolu pastýře, dobrého pastýře, jímž má každý pastýř, malimpé, pastor, kazatel, farář, být odrazem, zrcadlem, pokračováním, následováním, velmi bytostně souvisí s tím, že je to nevděčný úkol. Ovšem zároveň, vedle toho, že je to nevděčný úkol, je tady pozoruhodná, překvapivá, šokující odpověď toho pastýře na nevděčnost toho úkolu. To, jak ten pastýř odpovídá na to, jak nevděčné je být pastýř, bytostně souvisí s tajemstvím onoho krásného úkolu, jímž je být pastýřem. Protože on odpoví ne tak, že uteče, on odpoví ne tak, že začne, já nevím, formovat nějakou jednotku domobrany proti těm vlkům, nebo že všechny vyhází ze sboru, nebo něco takového. On odpoví tím, že vlastně vstoupí do té mezery, že nastaví vlastní tělo, že pokládá život za ovce. Tak je to tam řečeno. To znamená, je to úkol nevděčný a nevděčný bytostně. Jak říká moudrý a laskavý bratr Taschner, my věřící jsme lid zvláštní. Že? Velmi zvláštní. To vznešené poslání Božího lidu, aby byl zvláštním lidem páně, jak o tom čteme ve Starém zákoně, má někdy takovou malinko ironickou rovinu významu, jo? Že jsme poněkud velmi zvláštní lidé. Jako. A ten, kdo nás má na starosti, tedy pastýř, to znamená vy, milí bratři, má nejenom krásný, ale nevděčný úkol a zároveň krása, vznešenost, velikost toho úkolu bytostně souvisí s tím, jak dobrý pastýř na tu jeho nevděčnost, na tu osamělost, na tu nedoceněnost, na tu nepochopenost, na tu frustraci spojenou s úkolem pastýře odpovídá. Jak říkal milý bratr Rudolf Bubík, když se pokoušel ilustrovat nevděčnost úkolu pastýře, tak jak si z reálí pastevectví nám sděloval, co jsme nevěděli, jako plaší mladí konvertité, že ovce se dojí ze zadu. Což znamená, že když dobrý pastýř chce posloužit ovečce, aby ji ulevil od plného vemínka, aby ji teda podojil, tak nestojí z boku jako u kravky, ale ze zadu, což znamená, že je přímo vystaven dvěma dalším tekutinám, případně kašovité, pardon. Když si ten pastevec nedá pozor nebo nemá takovou tu igelitovou halenu, tak to dostane tedy jako by někdy také i z těch ostatních tělesných otvorů, když dojí ovci, protože se dojí ze zadu, což odpuste, je to trošku tak jako drsnější přirovnání, ale ta nevděčnost toho úkolu, ten pastýř prospívá té ovečce a ona ho odmění, teda nejenom mlékem, ale i močí a dál, tak to je si myslím takové zapamatovatelné. A když se pozorně začteme do životních příběhů těch několika hrdinů víry, kteří měli pastýřskou roli, pastýřský úkol, pastýřské poslání, ten krásný úkol, a čteme o nich v písmu, tak vidíme, jak je to těžké. Jednoduše proto, že ty ovečky, to stádo, které je jim svěřeno, je složeno z lidí, z hříšníků, z hliněných nádob, z všelijaké teda lidské sebranky. Jak si Pavel apoštol říká, prosím vás, přátelé, nedělejte si iluze, podívejte se na sebe. Že? V tom pastýřském povzbuzení v 1. Korinským. Jo? Podívejte se, koho si Bůh povolává. Není mezi vámi mnoho urozených, mnoho moudrých podle lidského soudu a tak dále. Žádné romantické idealizace božího lidu a jeho typického složení v Bibli nenajdeme. Jo? To znamená, je to mimořádně problematické stádo. Ne, že by pastýř sám do toho často nepřidával svoji sbírku osobních problémů, ale prostě jsou to lidi, koho má na starosti a tím pádem z podstaty věci je to nevděčné. Boží lid je nechápavý, vzpůrný, nevděčný, od první stránky Bible až do poslední. Jo? Tomhle nás teda učí Bible střízlivosti, nikoliv nějakému naivnímu optimismu. Navíc, druhý důvod, proč je v dnešní době úkol pastýře nejenom krásný, ale taky nevděčný, je, že poslední 200 let je, alespoň v rámci naší kultury, prostě věkem krize autority. Každý, kdo v jakékoliv roli, v jakékoliv instituci, v jakékoliv formální nebo neformální situaci vystupuje v roli autority, tak je vystaven ohromnému podezření a ohromné pochybnosti. A jestliže Izraelité na poušti znova a znova Mojžíšovi říkali, příliš mnoho si osobuješ, kdo tě ustanovil nad námi, my si zvolíme jiného, co si o sobě myslíš a tak dále, tak si jenom převeďme ty tehdejší starověké, konzervativní, tradicionální Izraelity, kteří měli tyhle nálady vůči Mojžíšově vedení, do postmoderně současného českého prostředí. Autorita je zdrojem bujarého veselí a škodolibého humoru, že, ve sdělovacích prostředcích, nebo to ani není třeba myšleno zlé. Ale jestliže je pastýř nositelem autority a je to dokonce jeden z jeho úkolů, ze kterého se vlastně ani nemá nějak jakoby vyprostit tím, že by to celé převedl do vtipu a chtěl být jenom takovým kamarádem. Jo, protože pak jsou situace, ve kterých lidé potřebují vozataje, potřebují někoho, kdo je povede. A ne kámoše, který je stejně bezradný jako oni. Že? A to je nevděčné dneska. Nést břemeno autority v době, která je tak principiálně podezřívavá. Možná z dobrých pochopitelných důvodů. Autorita všeho druhu, i ta náboženská, se velmi zkompromitovala v dějinách Evropy, všelijakým zneužitím a tak dále. Nicméně prostě taková je situace, kdo nese na bedrech břemeno autority, tak je prostě a priorně podezřelý v současné době. A ještě víc možná ve střední Evropě, asi jste o tom četli, že třeba česká společnost je vůči církevní podobě náboženství asi nejpodezřívavější vůbec ze všech společností na světě. Být součástí církevní instituce nebo dokonce být jejím oficiálním představitelem je vlastně v naší kultuře ještě o dost problematičtější než leckde jinde. Na Slovensku je to možná s úctou k tradičním autoritám jiné, ale zase na druhé straně církev bratrská je taková jakoby zvláštní maličká církev, která není vnímaná jako součást nějakého establishmentu většinového a tak dál. Takže to vlastně zase je nevděčná role i z hlediska společenské prestiže. Není to tak, že by kazatelé měli velké platy, protože si ta společnost tak cení té jejich práce, že teda to náležitě finančně ohodnotí a tak dále, jo. Ať už je ten model vztahu církve a státu jakýkoliv. Je to vlastně velmi nevděčné. Je to nevděčné principiálně, by se dalo říct. Takže Hrozí velké nebezpečí a psychoterapeuté na to mají vlastně zvláštní diagnostiku. Pro kariérní církevní pracovníky, pro lidi, kteří desítky let pracují v církvi s lidmi, typicky jaksi a celkem pochopitelně a omluvitelně u mnoha z nich jaksi hrozí vážné nebezpečí zahořklosti, zatrpklosti, zapšklosti, cynismu, otrávení, vyhoření, naštvání, ukřivdění, zneuznání a tak dál. Protože to je fakt, si to srovnejme s tím, když někdo je podnikatel a daří se mu, anebo když je badatel, který prostě v laboratoři objevuje nějaké hrozně zajímavé věci. Ve srovnání s tím být kazatel v České nebo Slovenské republice je teda opravdu, opravdu nevděčná role. Ale já bych se rád vrátil k tomu, co jsem říkal před chvilkou, že jak se zdá, to, co dělá úkol pastýře krásným úkolem, úkolem, pro které právě přídavné jméno krásný se jeví nejpřiléhavější, který podle bratra Rožera a listu Diognetovi je tak krásný, že mu ani nejde odolat. Není to, že je ten úkol nevděčný a že zahrnuje chvíle samoty a pláče a frustrace a ukřivděnosti a pocitu, že lidi jsou nevděční a za všechnu dobrotu se odvděčí jenom jako ta ovečka, nebo nějak jinak prostě kritikou. Konec konců asi víte, že podle průzkumu, co se týče nadpřirozených darů Ducha Svatého, tak dar deptání a dar hnidopišství je v české církvi nadprůměrně rozšířen. Že prostě tohle je obdarování, kterým se vzájemně častujeme velmi rádi. Takže je to ta odpověď na tu nevděčnost. Je to ta odpověď na to, proč by člověk tak často s tím nejradši praštil a šel dělat něco jiného. Něco, čeho si lidi aspoň budou vážit. Nebo co se dočká nějakého uznání, ocenění, jako se ho dočkávají spolužáci ze základky a z gymplu, kteří dělají něco úplně jiného od instalatéřiny až po úředníky, tak jak si nečelí některým těm těžkostem. A když se ještě jednou větou vrátím, než teda znovu otevřeme písmo nad jedním velikým pastýřem Božího lidu, jehož pozoruhodný život je vlastně z různých důvodů málo vykládán a málo čten mezi křesťany, tak bych chtěl ještě jednou říct, že když přijíždím na pastorální konferenci Církve bratrské, žel bez manželky, která vyřizuje srdečné pozdravy, tak to, co říkají ti psychoterapeuti, že typicky u lidí, kteří jsou profesionálními církevními pracovníky v zemi, jako je ta naše, tito faráři a další pracovníci zápasí se zahořklostí, zatrpklostí, zapšklostí, cynismem, vyhořením, nedoceněností, ukřivděností a tak dále. Takže ta velkorysá laskavost, přátelská vlídnost okořeněná cimrmanovským humorem, která je typická pro tu kulturu vztahů v církvi bratrské a mezi kazateli církvi bratrské, je to něco velmi vzácného, velmi nesamozřejmého. Promiňte, já to znova říkám, protože mně to připadá, že to je důležitější, než to vypadá. Poté jsem taky byl v jiných prostředích a tam to bylo jiné. Rád bych, abychom se společně zamysleli nad jedním pastýřem, pozoruhodným pastýřem, o kterém čteme v písmu, který je pro nás tak obklopen dlouhými seznamy rituálních předpisů, které není snadné vykládat, že si ten jeho pozoruhodně pohnutý příběh pastýře Božího lidu někdy ani neuvědomíme, protože je to prostě ze všech stran obklopeno všelijakými pokyny pro starozákonní Izrael, které už dneska vlastně nám nedávají úplně smysl často, že ten nesmírně zajímavý lidský příběh Mojžíše vlastně leckdy jakoby přehlídneme, jo, protože je tam tak jakoby utopený v tom Levitiku a těch všech oblíbených pasážích. Já jsem na takovou životní jaksi trajektorii Mojžíše byl přiveden jedním mým známým rabínem Hofbergem, který je rabínem jedné takové menší židovské obce v Praze. Je jaksi nositelem velmi nevděčného úkolu, protože jaksi Izraelité jsou dodnes lid zvláštní a ne úplně všechno se mu daří a tak dále. Já jsem kdysi s ním dělal takový rozhovor a ptal jsem se ho, jestli má nějakou biblickou postavu, která je mu vzorem a která jaksi ho inspiruje. A on řekl, no mám-li teda uvést jedno jméno, tak je to Mojžíš. Jsem si říkal, no tak to je takové neskromné, že? Šrabín řekne jméno teda zakladatele, že? To si docela věří. Kdyby řekl, já nevím, třeba Nahum, nebo... A Mojžíš, tak dobře, tak jako... Ale on mě potom řekl pár věd, které mě vedly k tomu, abych si trošku tím Mojžíšovým životem zalistoval. A Mojžíš byl skutečně pastýř. Mojžíš byl pozoruhodně pastýřem, na kterého se dobře hodí ta Ježíšova slova. Možná nám to trošku mate představy mezi vztahu mezi starým a novým zákonem, ale jestliže v Janovi čteme, že dobrý pastýř pokládá život za své ovce, že pro dobrého pastýře jsou ty ovce důležitější než on sám, tak tím, že v novém zákoně nemáme tolik životopisných rozříkání, snad kromě apoštola Pavla, že bychom ten příběh plasticky sledovali, no tak jeden z nejzajímavějších příkladů tohoto je Mojžíš. Mojžíš, jeho jméno znamená vytahující, což je pozoruhodně příznačné. On neustále vytahoval boží lid ze všelijakých průšvihů, do kterých se boží lid sám svojí pošetilostí dostával. A možná si vzpomenete ve 3. kapitole je řeč o tom, jak se Mojžíš setkal s Hospodinem na hoře Sinaji. A vlastně to, co Pavel pak říká o božím lidu nové smlouvy, o nás, že na odhalené tváři nás všech se zrcadlí slavná zář Páně a tak jsme proměňováni k jeho obrazu od slávy k slávě. Ta svatozář, ta sláva Páně zrcadlící se na tváři nás, tedy křesťanů, tak je v té 3. kapitole 2. Korinským propojena s tím, co se stalo Mojžíšovi na Sinaji, že se stoupil z hory a jeho tvář zářila, svítila. Jestli byl krásný v tom běžném lidském slova smyslu, nevíme, ale na jeho tváři, na jeho vzezření, na něm spočívala Hospodinova sláva. Svítila tak, že Izraelité chtěli, aby to radši zakryl nějakým závojem. Zkusme alespoň několik málo momentů z toho Mojžíšova života zmínit. Možná si vzpomenete, že úplně na tom počátku jeho služby je taková série situací, kdy Mojžíš váhá a zdráhá se, protože naráží na to, jak hrozně nevděčné to je být pastýřem božího lidu. Je to možná krásný úkol, ale je tak nevděčný, až Mojžíš teda opravdu váhá. V podstatě ty klíčové zlomové momenty té jeho služby, které většinou známe z biblické dějepravy, jsou pozoruhodnými příklady toho, jak je to nevděčné a jak je to krásné, vznešené, veliké, až se tají dech, být pastýřem božího lidu. Pastýřem, který klade svůj život za ovce. Když v Exodu Izraelité vyjdou z Egypta a radují se a všechno to jakoby dobře dopadlo, zdálo by se, že Mojžíšovi složí nějakou oslavnou báseň nebo přinejmenším budou jaksi bez reptání následovat všechno, co jim řekne, tak narazí na první potíže a Mojžíš potom, když se obrací k Hospodinu v tom prvním jakoby konfliktu toho jeho vůdcovství, tak říká, Bože, co s nima mám dělat? Tak, že mě neukamenují. Jako za dobrotu na žebrotu, jestli to někde platí teda mimořádně, tak je to teda v tom pastýřském úkolu. On jakoby znova a znova prochází tady tou zápletkou, tímhle vzorcem, že totiž tak, jak moc se snaží, tak nakonec to, co je výsledkem, je že tak, že ho neukamenují. Všichni asi znáte dobře ten první velký problém v tom příběhu Božího lidu staré smlouvy po tom, co byl vyveden z Egypta, ten incident se zlatým teletem. A já vám přečtu, jak v té věci mluví pastýř Božího lidu, pastor, kazatel, farář, Mojžíš, ten, který vytahuje Boží lid ze situací, do kterých se dostává. Ten, který přijal krásný, nevděčný a krásný úkol od Hospodina. Potom, co si vytvořili zlaté tele, Izraelité, tak Hospodin říká Mojžíšovi ve 32. kapitole Exodu od 10. verše. Říká Hospodin, teď mě nech, ať proti nim vzplane můj hněv a skoncuji s nimi. Z tebe však udělám veliký národ. To je zajímavé. Hospodin, jako kdyby skoro žádal Mojžíše o dovolení. Říká, teď mě nech. Proč říká teď mě nech? Jo, mohl vykonat to, co chtěl. Říká Mojžíšovi, Mojžíši, teď mě nech. Splane proti ním můj hněv a ty budeš nový Abraham. Doteď se to nepovedlo, tohle je slepá větev, já z tebe udělám nového Abrahama a prostě ty budeš ten praotec. Z tebe vzejde teda ten zaslíbený Boží lid. No a co na to Mojžíš? Tak dobře. To se mi líbí. Super. Bez tak jsou to nevděčný bestie. Ne. Říká Hospodine, proč plane tvůj hněv proti tvému lidu, který si vyvedl velkou silou a pevnou rukou z egyptské země. Jinými slovy, trošku to zkrátíme. Jo. Hospodin říká, Mojžíši, teď mě nech. A Mojžíš říká, nenechám. Neříká úplně nenechám, ale skoro říká nenechám. O kousíček dál, kde jako kdyby ta vlastně smělost toho pastýře, který klade svůj život za své ovce, postoupila ještě o kousíček dál, tak v té 32. kapitole ve verši 32 Mojžíš říká Hospodinu o tom, co se stalo. Hospodine, můžeš jim ten hřích ještě odpustit? Jestli ne, vymaš mě ze své knihy, kterou píšeš. Vymaš mě ze své knihy, kterou píšeš. Mojžíš právě slyšel, že bude nový Abraham, že z něho, protože se jaksi Pánu Bohu líbí, jakým způsobem on jaksi poslušně slouží, takže on bude tím novým praotcem. A Hospodin nejenom řekne, děkuju, ale ne, já nechci být Abrahamem, ale dokonce řekne, Hospodine, jestli chceš s nimi skoncovat, tak mě vymaš z toho příběhu. Co to je? Člověk by až řekl, no tak to je chucpe. Hebrejské slovo pro drzost. Jo. Co si jako myslí? Jste někdy viděli, teď mě Pavel Šíma ukazoval, jak vypadá země koule z družice. Jo, ta země koule prostě a my tam někde nerozlišitelná ďupka někde na poru, prostě červíčci, že to ani není vidět a to jenom z družice, že? A teď stvořitel vesmíru a pán dějin, Mojžíši, teď mě nech, splane proti ním můj hněv a Mojžíš řekne, nezlob se, pane Bože, děkuju za tu nabídku, že já budu praotcem Božího lidu, ale já ji nechci. A jestli s nima fakt chceš skončovat, vymaž mě ze své knihy. Pastýř, který pokládá svůj život za otce, za ovce. Oni si to nezasloužili. Oni byli hrozní, nakolik můžeme z toho příběhu soudit. A nejenom to, tohle byl začátek. Člověk by řekl, tak dobře, tak tohle byla taková dramatická chvíle, kdy se to jakoby rozuzlilo, Izraelité se praštili do čela, Hospodin, to je další kuriozita, Hospodin se zařídil podle Mojžíšova rozhodnutí. Hospodin přistoupil tady dokonce chvilku po tom, co jsem právě přečetl, kdy Mojžíš řekne, Pane Bože, jestli s nima fakt chceš skoncovat, vymaž mě ze své knihy, kterou píšeš, tak za několik málo řádků čteme o tom, jak se setkal s Hospodinem, s jeho slávou a jeho tvář zářila od té doby tak, že si ji musel zakrývat. V zápětí po tom, co řekl Bohu stvořiteli, jestli je fakt chceš zahodit, tak mě vymaž. Já nechci v tomhle pokračovat, nezlob se. Pastýř, který klade svůj život za své ovce. Pastýř, který na sebe vzal krásný úkol, který je tak nevděčný, jak jenom může být. A přesto znova a znova ten pastýř lobuje za ty tvrdohlavé, pošetilé, smradlavé ovce, které má na starosti. Teď mě nech, říká Hospodin, a Mojžíš říká, jestli je fakt chceš zničit, vymaš mě ze své knihy. A v zápětí nejenom, že se neozve zahřímání, co si to dovoluješ, nebo jak si ty jako lidský smrtelník, červík a tak dále, můžeš tohle dovolit. Ne, za chvíli je Mojžíš zahrnut Boží slávou, takže svítí potom. O něco později v tom příběhu, kdy se Izraelité dostanou na práh zaslíbené země, vyšlou zvědy, známe to oblíbený příběh v nedělní školce. A zvědové vyrazí, 10 zvědů je vyděšených a šíří teda poraženeckou náladu a podlamuje bojeschopnost vojska. Jenom Jozue a Káleb mají víru, že Hospodin jim pomůže a nejsou vyděšení z těch Anákovců. A prakticky všichni Izraelité tady jaksi propadnou pochybnostem a reptání. A v zápětí teda čteme, je to v knize Numery, ve 14. kapitole od 11. verše. Potom, co teda takhle se vzarátili ty zvědové a všichni to vzdali a řekli, hele, víš co, Mojžíši, my už tě nebudeme poslouchat, ustanovíme si náčelníka a vrátíme se do Egypta. Jo, to se dohodli ve 4. verši 14. kapitoly. A v 11. verši Hospodin řekl Mojžíšovi, jak dlouho mě bude tento lid znevažovat, jak dlouho mi nebude věřit přes všechna znamení, která jsem uprostřed něho konal. Budu ho být morem a vydědím jej. Z tebe učiním větší a zdatnější národ, než je on. Už zase, tak teď teda ty budeš Abraham. Tak teď teda tady ty zahodím, nebo prostě ty fakt jsou nepolepšitelní a z tebe povolám toho skutečného vozataje Božího lidu. No a jak to pokračuje? Jak známe Mojžíše, že? Mojžíš však Hospodinu řekl. A teďka začne tak pozoruhodně apelovat na Hospodinovu pověst. To je neuvěřitelný. Já, Pane Bože, ale uslyší to Egypťané. A co si řeknou? Jo, začne Pánu Bohu připomínat ty věci pro případ, že by je třeba zapomněl. Vševědoucí svořitel. Co si třeba tak jako pomyslí o tom Egypťané? A pak ještě mu připomene jeho vlastní slova, aby se Pán Bůh upamatoval na to, co řekl. Řekl jsi, verši 17, Hospodin je schovývavý a nesmírně milosrdný, odpouští vinu a přestupek, ale viníka nenechá bez trestu a tak dále. Promiň, prosím, tomuto lidu vinu podle svého velikého milosrdenství. jako jsi mu ji odpouštěl od Egypta až sem. Čili zase jako kdyby Hospodin řekl, teď mě nech, já je potrestám, z tebe povolám velký národ. Mojžíš ve vší pokoře řekne, nezlob se, Hospodine, neuhnu, já dál budu se přimlouvat a odvolávat se na tvoje milosrdenství. No a verš 20, to je vrchol. Verš 20 v Numeri ve 14. kapitole. Potom, co je Mojžíš vlastně zase na hraně smělosti, na hraně chucpe, na hraně toho, co už jakoby skoro by se zdálo málem tak neúctivé, jako když Abraham tehdy smlouval o ty sodomské jako na trhu, jo, a co když jich bude jenom 45, a co kdyby jich bylo 30 a 20, no a co 10, jo, úplně, že si říkáme to jako docela jako měl pro strach uděláno, jako že takhle smlouvá a Mojžíš takhle smlouvá a Hospodin na to ve 20. verši odpovídá, na tvou přímluvu promíjím. Hospodin říká, tak dobře. Já mám tendenci jako v tom číst ještě víc, já mám tendenci v tom číst, jako kdyby Pán Bůh říkal, jsem rád, Mojžíši, že jsi tomu porozuměl, že tohle je ten tvůj úkol a já jsem čekal a doufal, že tohle řekneš, abych já mohl na to říct. Tak jo, tak já jim promíjím. Že jsi pochopil, co znamená být dobrý pastýř. Že ty jsi ten pastýř podle Božího srdce. Mohli bychom mluvit o jiných velmi zajímavých epizodách Mojžíšova života, o tom, jak se proti němu vlastní rodina, Miriam, Aaron vzbouří, zase prostě příliš mnoho si osobuješ a tak dále. Miriam je raněna malomocenstvím, nakonec je to Mojžíš, kdo se přimlouvá a lobuje u Hospodina za to, aby teda byla uzdravena a tak dál. Ale poslední situace, která vám taky bude povědomá z Mojžíšova života, která je zase pozoruhodná a zase jako kdyby už ukazovala zcela jednoznačný rukopis toho, co znamená být dobrý pastýř, toho, co znamená nést ten krásný, vznešený, nevděčný a přece dech beroucí úkol pastýře. Je to vzpoura Kórachovců, 16. kapitole Numery. Jinak kniha Numery celá je o vzpourách, že? Zase někdy říká kniha vzpour, protože jich tam je několik. A vzpoura Kórachovců, to byli ti Léviovci, kteří udeřili na Mojžíša a Árona a řekli jim, příliš mnoho si osobujete, zase by se nám mohly vybavit některé zborové situace, nebyli spokojeni s jejich vůdcovstvím. A ve 20. verši 16. kapitoly Hospodin promluvil k Mojžíšovi a Áronovi, oddělte se od této pospolitosti, chci s nimi rázně skoncovat. Zase uhněte. A odpověď na to ve verši 22. Oba padli na tvář a volali, Bože, Bože duchu veškerého tvorstva, jen jediný muž zřešil a ty bys byl rozlícen na celou pospolitost. Skoro to vypadá jako malinko neposlušně, že? Oddělte se a oni, nečteme o tom, že by se oddělili, padli na tvář a začali vysvětlovat Pánu Bohu, proč by neměl ten hněv jeho dopadnout na celou pospolitost a nejenom na ty viníky. Víte, jak to dopadlo? Viníci byli potrestáni, ten boží trest přišel jenom na ty provinilce na základě téhle přímluvy. Ovšem zápětí začal reptat celý lid a začali vlastně Mojžíše a Árona obviňovat z toho, jak Hospodin potrestal ty Kórachovce, že to je jejich vina, že to oni způsobili. A tak v následující kapitole se píše od 9. verše. Hospodin k Mojžíšovi promluvil, vzdalte se od této pospolitosti, chci s nimi rázně skoncovat. Už zase, to je už poněkolikáté, to je rukopis. Odstupte, já s nima chci skoncovat. A teď, přátelé, vám přečtu několik řádek, všimněte si slova rychle a slova běžel. Tu padli oba na tvář a Mojžíš řekl Áronovi, vezmi kadidelnici, dej do ní oheň z oltáře a vlož kadidlo a rychlej dík pospolitosti vykoněj za ně smírčí obřady, neboť již vyšlehl od Hospodina hrozný hněv, pohroma již začala. Áron vzal kadidelnici, jak mu řekl Mojžíš, a běžel do prostřed shromáždění. Postavil se mezi mrtvé a živé a pohroma se zastavila. Co to je? To je nějaký rituální fígl. Rychle, honem, honem, z kadidelnicí. Zase, Hospodin je přece svrchovaný, veliký, jestliže se rozhodne potrestat boží lid, tak to může provést. A nějaká kadidelnice. No nezastaví. A Mojžíš skoro, až jako kdyby to byla finta, řekne bratrovi, honem utíkej. Utíkej honem. A on skutečně honem utíká. A nejenom, že teda zase nezahřímá hlas z nebe, co si to dovolujete, vy si myslíte, že nějakou kropenkou zastavíte teda boží spravedlivý hněv. Ta pohroma se zastavila na základě toho, co oni takhle rychle běželi udělat, aby to nějak zaonačili. To je úplně jiné vyústění toho vyprávění, než bychom asi čekali. Ale je to úplně přesně v souladu s tím rukopisem Mojžíšova pastýřského postoje božímu lidu. Dobrý pastýř, který klade svůj život za ovce. Klidně se mohlo stát, že ta rána božího hněvu padne na něj, když teda se tam on a Áron nachomítají s tou kadidelnicí, jo, jako kdyby chtěli zastavit prostě to, že se Hospodin rozhodl vykonat svůj trest. Oddělte se, vzdalte se, místo toho běží mezi ně. Já to možná trochu jako podtrhuju, protože mám pocit, že to někdy jako přehlédneme v té Bibli, že ji čteme celou tak jakoby spisovně, jakože přece je to tam všechno takové jakoby uhlazeně, vznešeně, harmonické. To je drama. To je drama. A to, co dělá Mojžíš, je překvapující. Rabíni si s tím lámali hlavu, co to jako dělá tady, nebo jak to. A když jsem si přečetl tyhle pasáže, a znova jsem si vybavil v hlavě, jak pan rabín Hofberg říká, že jeho vzorem je Mojžíš. Jsem si vybavil ty jeho ovečky, ty velmi svérázné bytůstky, které chodí teda k němu do té jeho židovské obce. Jak to je nevděčné. Jak to je nevděčné. A jak krása, vznešenost, velikost, výšina pastýřského úkolu spočívá v tom, jak pastýř, dobrý pastýř, který pokládá život za své ovce, odpovídá na tu nevděčnost. Odpovídá na to, jak často slyší od oveček, příliš mnoho si osobuješ, dostáváš přece výplatu kazatelskou, tak bys měl dělat tohle a tohle a co chceš od nás, my jsme diváci, obecenstvo. A tak dále. Ta frustrace všeho druhu, která je spojená s úkolem pastýře kazatele. A to, jak na ní velkoryse, laskavě, kněžsky, kristovsky, dobrý pastýř odpovídá, tak jak to neuvěřitelně, trojrozměrně čteme v tom Mojžíšově životě. Bratři a sestry, a možná podobně jako já, vděčně hledáte očima a nacházíte mezi dříve narozenými bratry a sestrami ty kouzelné dědečky a babičky, kteří už jsou v té jako vrcholící finální životní etapě a z té velkorysosti a laskavosti prostě vyzařuje něco, co člověk skoro se chce jakoby přihřát nebo být v tom silovém poli. A bezděčně ho napadá, takhle bych chtěl vypadat, až mi bude 85. Takhle bych teda skutečně chtěl vypadat, až mi bude 85. Jsou i jiné možnosti, že? Tak jako životní těžkosti někdy vedou spíš k tomu, že to stáří je vlastně takové smutné nebo úzkostné a samozřejmě buďme daleci tohoto soudit, ale přesto člověk může vděčně vidět tu a tam babičku, dědečka před Hospodinem, jakým by si přál být, jestli mu bude dáno zestárnout, kdy, jak říká můj tatínek, s laskavými vějířky vrásek kolem očí schlíží na lidské hemžení. A přesně tohle čteme ve finále Mojžíšova příběhu. To poslední, co ten Mojžíš, kterému teda opravdu vyryli jako jámy do duše Izraelité, opravdu to bylo nesmírně nevděčné, to ten úkol, který měl, tak jeho poslední řeč úplně na sklonku jeho života, která má 28 veršů, se jmenuje Mojžíšovo požehnání. A on s osobními jednotlivými ústkami, na které myslí, které si pamatuje, jmenuje jednotlivé kmeny, jednotlivé těch 12 pokolení Izraele a každému zvláštním, jedinečním, vonavě osobitým způsobem žehná, přeje, fandí, kolik křivdy, hořkosti, naštvanosti, zneuznalosti, zatrpklosti, zapřklosti by mohlo přijít ke slovu ve finále Mojžíšova života vzhledem k tomu, co mu prováděli. Skutečně prováděli celý život. Mojžíšovo požehnání. A on jakoby nemůže, jako hledá slova a nemůže jakoby najít dost silná slova, jakým popřát to nejlepší, co vůbec ho napadne. Staříčký Mojžíš nad hrobem, podle biblického vyprávění, 120-letý stařec. A když to čtu, tak si vybavuju těch pár bratří a sester od nás ze sboru, kteří jsou staříčcí a krásní, laskaví, velkorysí. A já k ním vždycky jako šoupu moje děti, aby trošku jako nabrali toho, co z nich vyzařuje, ta svatozář. Protože jsme zpátky u té svatozáře. Mojžíš, když pobýval v Hospodinově přítomnosti, když mu bylo dáno spatřit Boží slávu, tak mu potom svítila hlava. Tak ta krása toho jeho úkolu, ta krása toho jeho působení nebyla jeho krásou, nebyla jeho výkonností ani jeho urputnou zbožnou zarputilostí, byla prostě Hospodinovou slávou, která spočinula na něm, protože dovolil Pánu Bohu, aby z něj udělal zrcadlo, aby se stal odrazem, zrcadlem Boží slávy. A pak je ten úkol pastýře, krásný úkol. Pak, tak jako měsíc splní svůj úkol, když se prostě nastaví správným směrem ke slunci a svítí ne svým světlem, ne svým vyzařováním, ale svítí tak, že na něj dopadá to sluneční světlo a on ho prostě odráží. Tak smíme jako pastýři odrážet něco z té slávy velkého pastýře, dobrého pastýře, o kterém jsme četli na počátku. Jehož smíme být zrcadly, jehož smíme být pokračováním. Přečtu, když dovolíte na závěr, ještě jednou ta slova z Janova evangelia o tom, jak se pozná dobrý pastýř a jak to souvisí s tím, jak se vyrovnává s nevděčností spojenou alespoň někdy s úkolem pastýře. Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Ten, kdo není pastýř, kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, opouští je a utíká, když vidí, že se blíží vlk. A vlk ovce trhá a rozhání. Tomu, kdo je najat za mzdu, na nich nezáleží. Já jsem dobrý pastýř, znám své ovce a oni znají mne. Tak jako mne zná otec a já znám otce. A svůj život dávám za ovce. Amen.